У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі, журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Евген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, просто таму, што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць ось агульную ідэю, як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Латуховіч. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і за проверка для самого себе на вартость называться фронтовцем.
А вы вызначились для себе на некий певный час? Ці...
Это моя первая голодовка. Я планую ее провести разом со своими поплечниками до опошнего дня, когда она скончится, то бок обвешаю я так само бестерминовой. Але накольки мой организм себе поведет, я не ведаю в этих умовах.
Эмира Браницкая кажа, что долучается до голодовки только на один день.
Ну, я сегодня разом с ними, сегодня я стримаюсь от прыняцця ежы і вады, але працаваць трэба. Будзем кожны дзень пра іх пісаць, будзем рассылаць міжнародную рассылку і будзем рабіць маніторинг па гэтай галадоўцы.
Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку дзверы ў пакой адчыняла дзяжурная па ўправе. Рукі ў палітыка былі занятыя бутэлькамі з вадою. Скарыстаўшы момант, я пацікавіўся, ці будзе ён таксама галадаваць. Спадар Лябецька адказвае, што асабіста не вельмі ўспрымае так званае сімвалічнае галадаванне.
Саму ідею галадоўку я падтрымоўваю, таму што сітуацыя такая крызісная, яна зайшла. Вот, да галадовак я стаўлюся адмоўна, лічу іх толькі выключным дзеяннем, калі ўжо ўсе астатнія ўсё вычарпана. Ну вот па тых, хто ў турме, я думаю, сітуацыя блізкая да гэтага.
Ці сапраўды Мікалай Утуховіч ужо 3 тыдні не ўжывае ежы? Ягоны адвакат Павел Сапелка кажа.
Я в сілу сваёй асведамлённасці магу сказаць, што дзейсна галадаю.